ogledalo.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućemo emisiju U žiži televizije Novi, u kojoj je gost bio protojeraj Stavrofor, dr. Velibor Džomić.
Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju U žiži. Naš i vaš gost danas je protojeraj Stavrofor, Velibor Džomić. Hristos Vaskrse.
Vajstinu Vaskrse.
Kako ste, gospodin Džomić?
Pa Bogu hvala, dobro. Radosno, praznično u ovim danima kada sva crkva proslavlja praznik Vaskrsenja Hristovog i kada čovjek učestvuje i postaje deo toga praznika i deo te radosti, ne može, a da ne bude radostan.
Sad vas predstavim. Doktor ste pravnih nauka, profesor ste na fakultetu u Podgorici i ajmo reći proteste u Podgorici. Gdje ste sada?
Pa, gde god da sam, tu sam, kako ja kažem, posebno i ponavljam, posebno od 8. februara, kada sam jednom stravičnom zloupotrebom službenih ovlašćenja, jednim urušavanjem pravnog poretka Crne Gore, morao da izađem iz Crne Gore, radi znatiželje gledalaca, vernika, publike, gledalaca vaše televizije. Dakle, nalazim se trenutno u Trebinju, ovdje na domak Herceg Novog. Imam određenih i crkvenih obaveza. Bio sam ovdje za vaskršnje praznike, a ova dva i po mjeseca skoro od kada nisam u Crnoj Gori, provodio sam u Trebinju i dijelom u Beogradu, a opet zbog crkvenih obaveza putovao sam i u inostranstvo i nigde mi nisu bila zatvorena granična vrata, čak ni u jednoj dalekoj i strogoj Kanadi u kojoj sam bio ovih dana, koja ima veoma stroge imigracione vlasti. Dakle, po ko zna koji put sam u životu ovih dana ušao u Kanadu, dobio vizu na 10 godina sa bezbroj ulazaka, ali eto, doživeo sam da mi u Crnoj Gori, u kojoj sam ostavio 20 godina života i svoju mladost na kraju krajeva, da te rampe budu bezakono spuštene i zatvorene za mene, i to još uvijek traje.
Očekivao sam da ćete, ajmo reći, 7 dana pošto ste izašli, se vratiti u Crnu Goru, i vi ste krenuli u Crnu Goru, međutim tada niste uspjeli da uđete.
Pa da, ja sam 8. februara negde ispred ponoći u nedjelju izašao iz Crne Gore, poštujući jednu krajnje nezakonitu odluku Ministarstva unutrašnjih poslova, kojom je mimo svih rokova furiozno naloženo da napustim teritoriju Crne Gore. Ja sam to ispoštovao, ne zbog toga što je taj akt vrijedan i ne zbog toga što je on zakonit, apsolutno je u moralnom i u svakom drugom smislu bezvrijedan i u odnosu na pravni poredak Crne Gore je apsolutno nezakonit. I to nije samo moje mišljenje, to je i Upravni sud dva puta pokazao. Naravno, ja sam iskoristio na zakonom dozvoljena sredstva, pa sam od Upravnog suda tražio da izrekne privremenu mjeru i da mi odobri boravak u Crnoj Gori do okončanja upravnog spora. Jer, podsjetit ću, tokom ove 4 godine koliko traje ovaj moj postupak za odobrenje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, ja sam 3 puta upravo od MUP-a u takvim situacijama dobijao dozvolu da ostanem do okončanja upravnog spora i sva 3 puta se pokazalo da je to bilo dobro, jer je Upravni sud kasnije poništavao ta nezakonita rešenja MUP-a Crne Gore kojim je odbijan moj zahtjev za odobrenje privremenog boravka. Ja sam nakon odluke Upravnog suda, čini mi se da je to bilo 16. februara ili 15. više, nije ni bitno, toliko, krenuo da ispoštujem odluku i izvršim odluku Upravnog suda u moju korist na graničnom prelazu Vraćenovići. Sa mnom su bile još 3 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske granični policajac mi nije dozvolio da uđemo u Crnu Goru bez ikakvog akta. Ja sam imao presudu suda sa sobom, a on nije imao ništa osim, kako mi je rekao, usmenog telefonskog naređenja svog pretpostavljenog da mi ne odobri da uđem u Crnu Goru. To više nije samo pitanje odobrenja ili neodobrenja, to je pitanje činjenja novog krivičnog dela. Dakle, u krivičnom zakoniku Crne Gore postoji jedno krivično djelo koje je naslovljeno kao neizvršavanje ili sprečavanje izvršenja odluke suda. Uprava granične policije, koja je dio uprave policije, koja je opet dio MUP-a Crne Gore, je pokazala da za taj organ uprave, dakle ministarstvo i uprava policije, to su organi uprave, čiju zakonitost rada u krajnjem kontroliše i vrši nadležna sudska vlast, u ovom slučaju upravni sud, pokazali su da za njih sudska presuda ne važi. Iskren da budem, iako je MUP to najavljivao posle te prve odluke upravnog suda, mislio sam da će ipak tu prevladati razum kod tih ljudi koji, počev od Konjevića, aktualnog ministra iz Vanjca, i ostalih njegovih saradnika, da će shvatiti da nije ovdje problem samo obračun sa Veliborom Džomićem, nego da će bilo kakvom drugačijom odlukom zapravo krenuti u obračun sa pravnim poretkom. Ja sam zaista tu bio naivan, jer posle kad sam malo razmišljao o tome, vidio sam da se oni izigravaju sa sudovima i sudskim odlukama u Crnoj Gori. Ja sad problem je što je rijetko ko imao energije, snage, volje, možda i znanja da krene, da tu nestane. No, računali su oni da ću ja da dignem ruke od svega toga, međutim nisam tu u pitanju ja. U pitanju je jedan odnos prema crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, prema sveštenstvu i monaštvu te crkve, koji su godinama proganjani i koji se progone od strane MUP-a, koji kontroliše Socijaldemokratska partija i koji su želeli da na taj način čine zlo ljudima, što je najgore, da ostvaruju neke jeftine političke poene, da ostrašćuju dio crnogorske javnosti, ali u suštini oni se obračunavaju sa svim onim zašto se zalažu. A vidite da su im i u prethodnom periodu i ovih dana puna usta vladavine prava. Dakle, o vladavini prava u Crnoj Gori govore pojedini predstavnici SDP-a, državni funkcioneri, koji su rekorderi u kršenju zakona. Podsjetit ću samo na nedavnu izjavu donedavnog predsjednika Upravnog suda Crne Gore Branislava Radulovića, da je MUP Crne Gore u prethodnim godinama rekorder po broju poništenih rešenja u tom sudu. I zamislite kako isprazno, tužno, jadno djeluje ta priča tih pseudoboraca za vladavinu prava, tih pseudoevropejaca, tih pseudocivilizacijskih tipova, kada oni govore o vladavini prava, a u stvari sve što ima u pravnom sistemu Crne Gore bacili su pod svoju zadnjicu. To...
Vaš advokat je podnio krivičnu prijavu.
Jeste, advokat Zoran Piperović je podnio tužilaštvu krivičnu prijavu protiv NN lica zbog zloupotrebe službenog položaja i krivičnog dela sprečavanja izvršenja odluke suda. Evo već je 2 mjeseca kako je ta krivična prijava podnijeta. Imali ste vjerojatno i vi i crnogorska javnost priliku ovih dana da čita da je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore proslijedilo tu prijavu Nikšićkom osnovnom državnom tužilaštvu i da je objavljena vijest iz tog Nikšićkog tužilaštva da je na pitanje novinara dokle se stiglo sa tim, odgovor je glasio da su oni tražili obaveštenja od uprave policije ko su ti ljudi koji su sebe po nečijem naredbi ili po sobstvenom doživljaju stavili iznad važećih zakona u Crnoj Gori. I apsurd je da uprava policije evo već dva mjeseca ne odgovara tužilaštvu i dobro je advokat Piperović rekao da niti dostavlja kakve informacije i dobro je da to vidimo, jer dobro je rekao Piperović da oni ne dostavljaju jer nemaju šta da dostave. Dakle, nije sporno da granična služba, imigraciona služba jedne države, a držim da je Crna Gora pravna država i dalje bez obzira na sve ovo što se dešava, da ona usled određenih saznanja nekoj osobi ne odobri ulazak na prostor te države. To je legitimno pravo države. Ali kada? Kada imate čovjeka koji prvi put ili drugi put ili povremeno dolazi u tu zemlju, kada taj čovjek nema već otvoren postupak pred nadležnim sudom i tako dalje, kada taj čovjek nema sudsku odluku, pa i tada kad se to desi, da se pojavi neko lice koje je problematično sa pozicija ne nečih interesa, nego sa pozicije pravnih propisa Crne Gore, i tada je normalno da mu se zabrani ulazak. Ali kako? Moraju da vode postupak. Dakle, moraju da povedu upravni postupak, moraju čovjeku da pruže priliku da se izjasni na te okolnosti, jer mu drastično ugrožavaju pravo na slobodu kretanja, koje je pravo koje je priznato i važeće u Crnoj Gori, ne samo po Ustavu Crne Gore, nego i po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, o Velikoj povelji Ujedinjenih nacija, koje su ratifikovane u Crnoj Gori, i po brojnim drugim međunarodno-pravnim dokumentima koji se po Ustavu Crne Gore neposredno primenjuju u Crnoj Gori, ili bi trebalo da se primenjuju, i koji imaju primat u odnosu na domaće nacionalno zakonodavstvo. To je to obaveza Crne Gore kao članice Saveta Evrope. Dakle, i tada kad se takvim nekim licima, ima ih nažalost u svijetu, sprečava ulazak u tu zemlju, ne može neko da kaže ajde ti se vrati sad tamo, meni je telefonom rečeno, kao što je urađeno u ovom slučaju, nego mora da se povede postupak, jer lice je dolaskom na granični prelaz iskazalo namjeru da uđe u tu državu, a organ cijeni usklađenost te namjere sa onim što su pravni propisi i činjenice. Dakle, u takvoj situaciji taj imigracioni organ vodi postupak, licu daje mogućnost da se izjasni, to je riječ o upravnom postupku, donosi rješenje o zabrani ulaska, na to rješenje to lice ima pravo žalbe, nema jednostepenosti u takvim situacijama, i tek kad se to završi njemu se stavlja, ukoliko bude zakonito to prvostepeno rješenje, pečat u putnu ispravu koju ja nemam, naravno, da se tom licu zabranjuje ulazak u Crnu Goru. Šta se ovdje desilo? Oni su u mom slučaju prenebregli činjenicu da ja u Crnoj Gori živim 20 godina. Da ja u Crnoj Gori, da mi je tamo porodica, da ja imam zasnovan radni odnos u Crnoj Gori, da ja od države Crne Gore imam priznat status sveštenika, imam rješenja nadležnih državnih organa, da se vodi postupak pred upravnim sudom, i sve to što je urađeno zapravo je otkrio Ranko Krivokapić da je to u stvari njegov nalog. Se Konjević ništa ne pita. On samo slijepo izvršava naređenja svoga šefa, bez obzira na to koliko će zakona da prekrši, koliku će štetu i kakvu državi Crnoj Gori, tom organu na čijem je čelu, da učini. Ali neka ih, oni rade svoje, ja radim svoje, što u šali, a još više u zbilji. Rekao sam da sam do 8. februara, naravno, i danas tražio privremeni boravak po osnovu spajanja porodice. Od 8. februara ja sam svoj zahtjev proširio, jer tog dana je 2/3 mene ostala u Crnoj Gori, i od tog dana, pored toga što tražim spajanje sa porodicom, ja tražim i spajanje sa samim sobom. I oni će to morati da odobre. Prije, kasnije, imam snage i volje i upornosti da istrajem u tome. Uzalud se nadaju da ću ja to da dignem ruke od čitave te priče. To slobodno neka zaborave tu priču, to sam više puta poručio. a svaku ovu nezakonitost strpljivo ću u skladu sa važećim pravnim propisima Crne Gore, sa onim pravima koja meni kao formalno pravno nesporno strancu u Crnoj Gori ipak daju zakoni Crne Gore. Pa nije Crna Gora Guantanamo. I neće biti. I dokazat ću, i znam da je to dugotrajno i mukotrpno, ali znam da je pravda spora, ali dostižna, da pokažem da je to reč o jednoj klasičnoj zloupotrebi službenih ovlašćenja radi ostvarivanja sitnih partijskih interesa.
Nikako da se pronađe lice koje vam je zabranilo usmeno naredbom da uđete u Crnu Goru?
Nisam siguran šta će sve još da urade da ponize sopstvenu zemlju i sopstvene njene državne organe u ovoj njihovoj smehotresnoj olimpijadi. Dakle, sećate se koliko je tokom prethodnih godina oko raznih krivičnih djela, to znam kao građanin, čitam štampu, razgovaram sa ljudima, koliko smo puta čuli o problemima u saradnji između tužilaštva i policije u otkrivanju počinilaca krivičnih djela. Ovde je krivično djelo počinilo službeno lice. Krivično zakonodavstvo Crne Gore poznaje tu kategoriju. I nikako da otkriju
ko je bio dežuran,
a u krivičnoj prijavi je vrlo jasno navedeno mjesto, granični prelaz Vraćenović.
Vrijeme.
Vrijeme i događaj. Dakle, moguće da su oni izgubili te rasporede ko je kad bio, a ja se nadam da će mene tužiti, pošto ja znam...
Ili mene bila ta osoba ljubazna prema vama?
Jeste, čovjek je bilo neprijatno. I meni je žao što će to da pukne po tim ljudima. Ali i oni moraju da budu svjesni da ne smiju da štite kriminalce u MUP-u. Koji su to uradili. Dakle, ako uprava policije ne zna ko je bio, ja znam. Pa se nadam da će državno tužilaštvo da me pozove da dođem u Crnu Goru, da im pomognem. Da otkrijemo, a i ne samo da otkrijemo, nego da moraju da me saslušaju kao oštećenog. Pa vidjet ćemo kako će da bude, ali apelujem na njih da ne ponižavaju sopstvenu zemlju, da ne urušavaju njen pravni poredak, da se ne igraju sa zakonima, jer nije ovo 48. godina kad su ljude stali na Goli otok na osnovu usmenih naredbi ili odluka nekakvih organa za prekršaje. Moraju da znaju da ove evropske integracije o kojima govore, da one podrazumijevaju određene obaveze. Prema tome, ja se ponovim mudroj Božjoj riječi koju je patrijar Pavle govorio, uvijek da učinimo onoliko i ono što do nas stoji. Ja činim ono što do mene stoji. Šta će oni da rade, ne znam i ne interesuje me, ali ja znam da ću na svaku nezakonitost procesno reagovati medijski, ali ono što je najbitnije i što je meni najvažnije, nisam tu u pitanju samo ja. Nije problem. Najlakše se rešava pitanje boravka Velibora Džomića. Ima Velibor Džomić, Bogu hvala, da boravi i načina i prilike da boravi na drugim mjestima izvan Crne Gore i da nađe svoj mir, kao što ga je našao u Crnoj Gori. Ali problem je u tome što oni definišu jedan mrzilački odnos prema crkvi, prema Bogu, prema monahinjama. Negde sam rekao, ajde ako sam opasan ja, ajde ako im smetam ja. Razumijem, često sam u medijima, ne naravno svojom voljom. Novinari zovu, ja znam da je vaša gorka i teška kora hleba koju zarađujete. Nisam se nešto, Bog zna šta, ja ni gurao na stranice listova ili na emisije televizija. Prosto ljudi traže, osjetili su neki svoj način da im je to bitno, da neka čuju neku izjavu ili tako dalje. Sve to ja mogu da razumijem. Eto, neka sam opasan. Nisam opasan po nacionalnu bezbednost, kako tvrde. Ali zašto su opasne popadije? Kako su opasna sveštenička djeca? Kako su opasne monahinje? Evo, neka neko meni to objasni, neka mi da smislen odgovor. Čime to popadije sveštenici, monahinje, sveštenička djeca ugrožavaju Crnu Goru? Evo, neka mi daju jedan smislen odgovor. Ne moraju da mi daju smislen odgovor da li i kako ja ugrožavam nacionalnu bezbednost, jer ja odgovor na to znam da to nije tačno. Ali neka mi daju smislen odgovor kako popadije monahinje i sveštenička djeca ugrožavaju Crnu Goru, ja dajem javno riječ u vašoj emisiji, povući ću zahtjev za odobrenje privremenog boravka i nikad više neću ga podnositi.
Da li ste probali ponovo da uđete?
Oprostite, dakle, nisam hteo zbog Crne Gore. Nisam hteo da ponižavam državu, nisam hteo da dalje dovodim te ljude na policajce na graničnim prelazima da odgovore. Znam da će da svale sve na njih. I zbog toga nisam htio da se pojavljujem na graničnim prelazima Crne Gore, da ne bih dalje dovodio državu Crnu Goru koju ja poštujem i Crnu Goru kao društvo koje volim u situaciji da ponovo razvlači se po stranicama štampe, da bude predmet izveštaja, da izaziva pozornost velikih svjetskih sila. Recimo, podsjetit ću da moj slučaj se 3 godine notira u izveštajima State Departmenta, u godišnjim izveštajima o stanju i kršenju ljudskih prava u 179 država, kao primjer kršenja ljudskih prava. Neću da pominjem da se taj primjer navodi i kao kršenje ljudskih prava u brojnim izveštajima crnogorskih nevladinih organizacija za kršenje ljudskih prava, za praćenje kršenja ljudskih prava, da su brojne međunarodne institucije izrazile želju da se upoznaju sa tim pitanjem. Ja nikad nisam obijao pragove ambasade, niti ću to da radim, ni američke, ni ruske, ni bilo kakve druge, osim što sam nekad kao predstavnik mitropolije bio na nekom svečanom prijemu gde su bili i drugi. I nikad nisam pisao žalopojke ni američkom ambasadoru u Podgorici, ni ruskom, ni bilo kom drugom o svom slučaju. Ja sam znao da imam dovoljno prostora, pravnog prostora na osnovu zakonodavstva Crne Gore da se izborim za svoja prava. Borio sam se i dalje se borim i neću odustati. Tragično je za Crnu Goru, ne za mene, kad Ranko Krivokapić u emisiji Načisto, čini mi se, kod Petra Komnenića definiše da sam ja jedan od 7,5 milijardi stranaca kojima tako treba zalupiti vrata, kaže, ko njemu daje pravo da on, kaže, koristi nekakve procesne mogućnosti po nekakvim zakonima. Ti si, gospodine, doneo te zakone. Nije ih moja baba usvajala i pripremala, nego je to donela te zakone država Crna Gora, odnosno Skupština Crne Gore kao najviši zakonodavni organ vlasti, na čijem je čelu on, za koje je on glasao. I izgleda da jednostavno ta priča o ne znam koliko je zakona Skupština Crna Gora donela, sve je to lijepo, ali kad vi čujete prvog čovjeka Crne Gore kako priča da to jednostavno ne treba poštovati, to što je on izglasao, što je on potpisao kao predsjednik Skupštine, vidite da je to bolesno. Znate? I vidite sav besmisao i kuda vode sa tom pričom sav ovaj narod i kako brukaju svoju zemlju. A puna su im priče, usta priče o Crnoj Gori, kad kažem, mislim na Krivokapića pre svega. I to. Evo, reću još nešto. Pitaju me, nisam to da se do sada bavio, da bude ljudima jasno. Kažu, eto, Džomić, ne znam, napada Krivokapića i Konjevića, ali ne znam, ne napada DPS. Moje princip vrlo jednostavan i prost. Ja sam čovjek koji je sveštenik i pravnik. Dakle, nemam ja predrasude da niti imam te vrste milosti prema bilo kom lideru ili partiji i tako dalje. Dakle, ja sam znao svojevremeno da to je sve ostalo zapisano. Studentski dana smo se pobunili protiv Miloševića. Kako, zašto, sad sve to više nije važno, sve to je istorija. Dakle, kad je bio u naponu snage, znao sam da javno kažem reč koja je bila protiv. Dakle, nemam nikakav problem da to isto kažem kad je u pitanju Đukanović, ali kao pravnik ja gledam akta kad je koji kako potpisao. Razumete? Dakle, To što se oni pozivaju na AMB, ma mene to ne interesuje. Jer nije AMB doneo rešenje. Prvo, to što je neko švercovao nekakva dokumenta, to mene apsolutno ne interesuje. Ja sam iskazao svoj odnos prema tome u zapisnicima. Ali, kad god ko potpiše neko rešenje protiv crkve ili protiv sveštenika i tako dalje, bez obzira kako se zove, Krivokapić, Đukanović, ova ili ona, ja ću reagovati. Podsjetiću, recimo, da sam veoma često kritikovao ministra Suada Numanovića, koji je iz Demokratske partije socijalista. Ali ja ne mogu da se bavim upravnim aktima na gađanjima. Znate, mnogo sam dokumenata i ja pripremio za mitropoliju i tako dalje. Ali, i koja su otišla kao takva, ali to više nije moj akt. Niti, neko sad zna da sam to ja pisao.
Kak mitropolija.
Ali je, tog momenta kad ga potpiše mitropolitan Filohije, to je mitropolitan Filohija akt i mitropolije i tako dalje. Dakle, ja ne mogu da se bavim nagađanjima ko je naredio, ko je rekao mene interesuje, ko je potpisao. Jer ja znam.
Ko je potpisao u vašem slučaju?
Po mom slučaju je potpisala u prvostepeno rešenje izvesna Milanka Baković, žena koja je tu dovedena nedavno, koja ne zna da vodi upravni postupak. Znači, odgovorno tvrdim da ona ne bi sad položila upravno pravo kod profesora Đorđa Blažića. Sad, evo, ima ne znam koliko, znači, samo govorim na mom slučaju. Jer sam vidio da ona ne zna upravni postupak. Da ona brutalno krši prava stranke. I što sam ja to naveo?
Radi li ona to po nečem nalogu?
Pa ne znam, ja sad ne mogu da se bavim namerama. Ja se samo bavim onim što vidim, ono, onim za što imam dokaz. Dakle, prvostepeno rešenje je potpisala ona. Drugostepeno rešenje je potpisao čovjek koji je ispunio sve uslove za penziju pre 3 godine. Kako beše se zove, pomoćnik Konjevića, setiću se ovaj, Abid Crnovršanin, dovijačnik kako ga ja zovem, on je potpisao drugostepeno, pri čemu on nema pravo da potpisuje, jer on nije starešina organa. Dakle, čak nema ni da je, znači sva drugostepena rešenja mora da potpiše ministar. Ili paketon, iako ja to nešto baš nemam simpatiju prema tome, po ovlašćenju ministra određenja. Dakle, to su te 3 osobe, znači uključujući ovog ministra iz Vanjica Konjevića, koje su odgovorne za sve ovo. Ja se time bavim. Dakle, kad me bude potpisao rešenje Milo Đukanović, onda ću imati isti ovakav odnos i prema njemu, ili, ili moj prijatelj Predrag Bulatović, ili Andrija Mandić, ili Medović, kog god daje, mene to uopšte ne interesuje. Iz koje partije i meni je bitno šta taj čovjek radi. Prema tome, nekako nije bilo prilike do sada pričam o tome, ali imam potpuno slobodu da o tome govorim. Zašto pominjem Krivokapića? Zato što znam da imam saznanja i dokaze da on stoji za čitave priče. Ne bih njega pominjao. Da znam da Đukanović stoji za te priče, naravno da bi napao i Đukanović. Imam pravo da branim.
Zašto misliš da stoji Krivokapić?
Pa evo kako. Pre 5 godina vodio sam polemiku s jednim poznatim crnogorskim novinarom o crkvenoj imovini. Tako ja sam u toj polemici negde zaista onako bez loše namere, ali u žaru borbe bio negde u jednom dijelu i ličan i zaista tu pogrešio. U tom dijelu, inače, stavova oko imovine, držim da sam rekao apsolutne i sve te istine. I on meni šalje poruku preko e-maila i kaže, eto, gospodine Džomiću, nije u redu, vi ste tu u jednom dijelu bili lični i tako dalje. Ja, kaže, nisam htio da otvaram pitanje vašeg u zagradi nelegalnog statusa u Crnoj Gori.
A šta ste bili, kako ste ga povredili? Šta je...
Bila je priča nešto oko nekakve firme njegove i tako dalje. Mene je taj model koji on zagovarao oko crkvene imovine podsjetio na neku drugu, da ne otvaram priču, nije čovjek tu. Ja sad razmišljam kakav nelegalni status moj, živim 20 godina, ja u tom momentu imam ličnu kartu Crne Gore. I nakon 2 meseca oni pokreću ovu priču. I ja saznam od ljudi koji su čuli da je Ranko Krivokapić u jednom poznatom podgoričkom lokalu, znači imam očevica, bio malo glasniji kad je pričao. i govorio, sad ćete da vidite šta ćemo Džomiću da radimo. I meni to u prvom momentu nije izgledalo nešto, Bog zna šta, realno rečeno, možda im je neko bacio nekakvu poluinformaciju ili dezinformaciju, što se često radi. Međutim, pokazalo se, zato ja pominjem Ranka Krivokapića. Eto, to je razlog. Da znam da je to bilo ko drugi uradio, pa barem me javnost toliko zna da ja nemam tu vrstu predrasuda o imenima i prezimenima, ja gledam djela ili ne djela. Prema tome, tu je stvar više nego jasna.
Ministarstvo je dano odluku na osnovu mišljenja Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore da vi predstavljate pretnju za nacionalnu bezbednost Crne Gore. Zašto ste nacionalno nebezbedni za Crnu Goru?
Pa nisam. Ja nisam. Niti sam bio, niti jesam, niti ću biti. Da ne ulazim dublje. Dovoljno da kažem da je to 3 puta sud upravni o tome raspravlja. I sud kaže, nalaže, jer su ukidni razlozi i nalozi sudske vlasti obavezujući za organ u ponovljenim postupcima. Gospodo, ne možete samo da navodite član zakona, zakonsku odredbu, nego morate da navedete konkretne radnje, činjenja ili ne činjenja koja određeno lice, u ovom slučaju Velibora Džomića, dovode u vezu sa određenim odredbama. Zamislite sad da ja vas sretnem na ulici i kažem, vi gospodine imate problem sa članom tim i tim krivičnog zakonika, ajte odmah služ 20 godina. Dakle, to tako izgleda. Prema tome, zašto to oni rade? Pa vjerojatno zato što nemaju šta drugo da napišu. I onda nije dobro, nije problem, mogu ja da istrpim, mogu ja da to ponesem. Ništa nije to ni strašno, ni sporno. Ali je problem u tome što se na taj način urušava svaki civilizacijski temelj, urušava se pravni poredak, urušava se svaka tradicionalna vrijednost Crne Gore i o čojstvu i o junaštvu. To je problem.
Zamjera vam se, negdje sam to pročitao nekim portalima, da ste bili organizator nekih skupova među ostalima i povodom dolaska gospodina Tačke u Crnu Goru.
Pa ko zna šta, neću da sve čujem.
I da se zato državi ne pita.
Najveći je biser bio kad sam, možda ne znam koliko je ono dana posle mog odlaska iz Crne Gore, eksplodirao na jauto onda blizu vrtića i doma zdravlja, blizu hrama, i neko je u nekim komentarima napisao, najbolje bi bilo da i za ovo okrive Džomića. Znate, prvo, zaista nisam organizovao nikakav skup protiv dolaska Hašima Tačija, za koga držim da je zločinac i zlikovac, odmah da kažem. I više puta sam ponovio.
I sada je počasni građanin Lucinja.
Da. Nisam organizovao. Drugo, taj skup protiv Tačijevog dolaska je imao svoga organizatora, koji se posle toga također javio i rekao, ljudi, mi smo organizovali. Ja te ljude znam, kao što znam mnogo ljudi u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, ali to nema nikakve veze sa mnom i sa nekakvom mojom organizacijom. Drugo, treće, taj skup od poznatog u Crnoj Gori registrovanog organizatora je prijavljen upravi policije na osnovu zakona. Taj skup koji je prijavljen upravi policije od poznatog organizatora je odobren od te iste uprave policije. Četvrto ili peto, taj skup od poznatog organizatora koji je skup prijavio upravi policije, koji je uprava policije odobrila, održan u skladu sa zakonom i nije bilo nikakvih incidenata. Pa evo, recimo, sve i da sam organizovao, a nisam. Kakav je to onda, kako je to inkriminisano delo, i da jesam, a nisam. Jedino što jesam, kao starešina Crkve Svetog Đorđa, po blagoslovu mitropolita, služio službu u Crkvi Svetog Đorđa, na molbu porodica pobijenih, došao je mitropolit Amfilohije, tu su bili sveštenici, i ja nisam ni išao na taj skup. Tako da je to jedna u nizu blasfemičnih tvrdnji koja ima osnova veze sa istinom i realnošću, taman koliko ima veze da sam ja digao u vazduh onaj Audi u bloku 5.
Kada kažu se državni neprijatelji, da niste u AMB kada to stoji, da li negde možda vidite sa kim bi vas mogli uporediti? Ili u Crnoj Gori, vjerovatno da ima takvih osoba koje su državni...
Ne znam, zaista, teško da mogu da nađem nekakvu paralelu. Ali dobro, tu smo gde smo.
Malo čisto raspitam ovako.
Ne znam, zaista ne znam ko bi mi mogao tu biti. Izgleda da ja tu suvereno držim prvo mesto, ali nadam se da neće to zadugo trajati. Mišljenja se menjaju, ali tako?
Nešto smijem, vi ste po AMB-u rekli smo šta, ali ste ujedno i profesor na Podgoričkom fakultetu.
Pa da, od prošle godine predajem na Fakultetu za državne europske studije dva predmeta studentima, uvod u pravo i savremene političke sisteme. Tako da, eto, pokušavam da im svoje skromna znanja iz te oblasti prenesem. Koliko je to uspešno, najbolje pitate studente.
Sad dolazim u koliziju. Ako predajete ta dva predmeta na fakultetu kojem ste rekli, a ova vas AMB vodi kao neprijatelja, kako je sad to spojio?
Pa evo, ne znam ni sam, ali vidite da jeste. Ne znam ni sam, ali vidite da jeste i uvek u pravu postoji jedno načelo da onaj koji nešto tvrdi, to treba i da dokaže. Ustavu Crne Gore, samo ću malo da podsjetim, niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. A oni su sad izvrnuli ovi u MUP-u da je svaki sveštenik, a posebno Velibor Džomić, kriv dok se ne dokaže da nije. Dakle, oni meni pretpostavljaju krivicu za razliku od ustava koji pretpostavlja nevinost. Razumete? Granice sloboda su postavljene tako da je slobodno sve što zakonom, ustavom i zakonima nije zabranjeno. I opet su i tu obrnuli kad smo mi u pitanju, tako da se sećam kad je bio sveštenik Smiljić, Siniša, koja je to beše godine, 2012. Proteran iz Crne Gore. Sam bio kao pravnik šokiran konstatacijom, kaže, zatečen je u remećenju javnog reda i mira. Evo mi sedimo sad, ja sam to najlepše i najlakše pravo na primjerima objašnjavati. Evo sedimo mi ovde i sad može da se desi da se tu na 10-15 metara od nas neko potuče, da puknu nekakve glave, da se naruši javni red i mir i da dođe policija, evo i mi smo zatečeni tu. I kakva je to logika? Dovoditi čoveka i tako ga brukati na jedan takav način, besprizoran, ali u suštini, u krajnjem, brukati sebe. Tako da vidim da se pomeraju te granice, da mi, Boga mi, nismo mnogo u nekom dubljem smislu odmakli od one informbirovske logike, posebno ovi koji raspolažu investorima sile. Mislim da će to morati što prije da mijenjaju. Zbog njih, zbog Crne Gore, zbog ove djece i ovog naroda, moraće to da mijenjaju. Ili će se oni mijenjati.
Ali mislite da iza toga možda stoji odnos dijela države prema crkvi Crne Gore?
Sigurno da stoji. Sigurno da stoji. Jer, kažem, nisam problem samo ja. I najlakše je rešiti problem moj. Ima mjesta za mene bez da se brinu. Ali kad vi to posmatrate u kontekstu 50-ak sveštenika, monaha, monahinja, popadija i svešteničke djece, onda, Boga mi, se tu otkrivaju dublje stvari. A u suštini, nemam ja taj problem ako neko nešto, ne znam, ne voli crkvu ili smatra da treba da ima kritički odnos prema određenim postupcima nekih crkvenih ljudi. Ljudski je to, nije to ništa strašno. Ali problem je u tome što se zloupotrebljavaju službena ovlašćenja tih ljudi. Da bi oni nekakve svoje projektovane, fabrikovane mržnje, u stvari pretvarali u nešto što bi postalo realnost u pravnom poretku. Ali moraju da znaju da nije više kao što je bilo. Da sudovi rade svoj posao, da je to nevelika pažnja međunarodne zajednice na pitanju vladavine prava. Vidite koliko se priča o poglavlju 23 i 24. Ne bi to sad mene nešto mnogo interesovalo da tu nisu u pitanju vladavina prava i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Tako da to što nađu neke pa im pričaju kako, ne znam, MUP ovo ili ono, to mogu da okače mačku o rep. Činjenice govore suprotno. A verujte, kad ja vidim kako oni se ponašaju sa mnom, a znaju da znam pravo, ja se samo čudim šta li rade oni nesrećnim građanima koji nemaju snage, koji nemaju znanja, koji nemaju materijalnih mogućnosti da plate advokata. Kako se njima brutalno krše ljudska prava u MUP-u. I kad odem tamo pa vidim one naslagane predmete, pa kažem onoj ženi tamo, Bože, Bože, kad bi vam neko ušao u ovo da pretrese na osnovu metoda slučajnog uzorka, ko zna šta bi se tu sve našao? I koliko je tu ojađenih i obespravljenih građana kojima su uskraćivali neka prava koje po zakonu pripadaju. Ali doći će i to na dnevni red.
Na čelu ste pravnog savjeta Mitropolije Crnogorske Primorske, možda i tu leži razlog da ste trenutno van Crne Gore.
Pa ima tu svega i svačega, naravno. Zaista mi je velika čast što sam koordinator pravnog savjeta Mitropolije i to je jedna velika u ovakvom vremenu. I kad imate posla s takvim ljudima, to je jedna velika obaveza i još veća odgovornost. Bogu hvala, tu su ljudi koji su prije svega dobri ljudi, ljudi koji su vrhunski znalci u svome poslu. Ne pomenem advokata Vojislava Đurišića, Dragana Šoća, Tomislava Dedića, Jugoslava Krpovića, Dalibora Kavarića, Veru Mijanović i mnoge druge, koji kao ljudi koji poštuju i vole crkvu već godinama, nesebično, bez ikakve novčane nadoknade, zastupaju i brane ugrožene interese crkve u Crnoj Gori. Tako da, moguće da ima to veze što se dogodilo i sa time, ima sigurno, ali oni moraju da znaju. Gde god da sam, tu sam. I gde god da budem, tu ću biti. Znači, danas, Bogu hvala, ja sam na dnevnoj bazi informisan o svemu što se događa u Crnoj Gori. I preko medija, i kroz kontakte, razgovore sa prijateljima, poznanicima, istomišljenicima ili neistomišljenicima. A imam mnogo prijatelja među neistomišljenicima. Tako da, gde god da budem, sve moje snage i znanje i sve što treba bit će uvijek u funkciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Bio ja u Beogradu, u Čikagu, Torontu ili bilo gde.
Ili u Trebinju gde smo sad.
U Trebinju, tu sam. Tako da ne brinu.
Nešto da vas moram pitati, a upravo se tiče tog odnosa države prema crkvi. Kako vi vidite taj odnos u Crnoj Gori prema crkvi? Ja se zašto vas to pitan, zato što je mitropolit sad upravo, čini mi se, za Vaskrs u hramu, u besedi su ga pitali kako da je crkva jača od države. On je rekao, pa znate, crkva traje vjekovima, promijenila je dosta država.
Pa znate, Berđajev je govorio da crkvi pripada ono najljepše u čovjeku, unutrašnje, duša, a država je ono spoljašnje, ljuštura, kako on rekao. I to ne samo u ovoj državi Crnoj Gori, da oni to ne shvate pogrešno, nego u svakoj i u svakom vremenu. Odnos je složen. Ja se dugo godina bavim i teorijski
i magistrirali sam tu temu.
Jeste. Odnosom između crkve i države. Doktorirao sam na temu o pravnom položaju crkava i verskih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori. Ja sam se naravno doktoratu bavio onim što su norme, onim što su ustavne, zakonske norme, međunarodne odredbe koje se primenjuju i tako dalje. Međutim, postoji nešto što je i društvena stvarnost. I pravo ne smije da bude izvan te društvene stvarnosti. Ovdje se događa to u Crnoj Gori danas. Da. Mi imamo državu Crnu Goru u kojoj je još uvijek na snazi komunistički zakon o pravnom položaju verskih zajednica iz 77. godine. Za koji čak i ovi koji su u nadležnom resoru, ministarstvu, kažu da je anahron i prevaziđen, a o ekspertima Saveta Evrope i drugih ozbiljnih pravnika, koji su to prvi tvrdili, među njima i Mitropolija, da ne govorimo. S druge strane, imate činjenicu, ili imamo činjenicu, da je kroz tri ugovora koja je država Crna Gora potpisala sa katoličkom, rimokatoličkom crkvom, sa islamskom i jevrejskom zajednicom, drastično narušena ustavna ravnopravnost verskih zajednica u Crnoj Gori. Ja ne idem, pisao sam dosta o tome i zna javnost, barem onaj dio koji to prati. Dakle, nemam ja ništa protiv. Naprotiv, zalažem se da crkve i verske zajednice u Crnoj Gori, po uzoru recimo na Njemačku, imaju javnopravni subjektivitet, javnopravni status, za razliku od građansko-pravnog koja sad imaju. Možete da im date jedan ili drugi status, ali ne možete da jednima date jedan, a drugima drugi. I da time govorite da su one slobodne i ravnopravne u jednoj državi. U pripremi je sad, kako čujemo, novi zakon o slobodi veroispovesti i krenulo je vrlo traljavo. I može da bude veoma loše. I na to su nadležni vrlo jasno, dobronamjerno upozoreni. Dakle, krenulo se, znamo da su ti odnosi između religiozne i verska osjećanja, to su najosjetljiviji odnosi i osjećaji u čovjeku. I ne možete da krenete u to kao slon kada uđe u staklarsku radnju, pa se njemu čini da se on potpuno prirodno ponaša, u stvari sve porušio oko sebe. Bolje je ne donositi nikakav zakon, pa nek bude i ovako, nego donositi nekakav novi koji će da bude gori od ovoga u smislu posljedica koje će da izazove u tim međuvjerskim odnosima i u pogledu vjerskih osjećanja ljudi. Država mora svima da garantuje, nesporno je, pravo na slobodu vjerovanja svakom građaninu. Kako god, i taj takozvani forum internum i forum externum. Ali, poenta je u tome da nema strategije. Ministarstvo ima strategiju o homoseksualcima, ima strategiju o Romima, ima strategiju o rodnoj ravnopravnosti, ima strategiju manjinske politike, samo nema strategiju o poštovanju i unapređenju i zaštiti slobode veroispovesti u Crnoj Gori. A vjernika je najviše. Nemam ništa protiv neka prave strategije. Dakle, nema procjena uticaja, nema akcionog plana, nema predstavnika onih kojih se tiče taj budući zakon ili će se ticati u radnoj grupi za pripremu tog zakona. Svaka nevladina organizacija može da kandiduje svoga predstavnika u radnu grupu za neki zakon, samo crkve i verske zajednice kojima pripada najviše građana u Crnoj Gori ne mogu da budu uključene u pripremu. Dakle, na stručnom nivou.
Tu bi se zove na Mitropoliju Crnogorsku primorsku.
Mitropoliju, mislim, na katoličku crkvu i na islamsku zajednicu. Dakle, ja znam da ti ljudi uopšte, neću da kažem, pojma nemaju. Evo, da budem učitiv. Ali da nisu dovoljno upoznati sa svim tim problemima. Krenuli su da uređuju jednu tako složenu oblast kakva je taj. Ne znam gdje će to sve da izađe. Mislim da nije dobar takav pristup. Taj pristup mora da bude mnogo ozbiljniji i odgovorniji. Bolje je sačekati još godinu dana, pripremiti ozbiljnu strategiju, videti probleme, sondirati teren. Dakle, oni nisu obavili ni jedan razgovor sa nama.
Vlast kada treba ide na crkvu ili ide protiv crkve?
Pa dobro, to svaka vlast radi, nije to ništa novo, znate. Ali poenta je u tome da moramo neke stvari da držimo i do kojih držimo da uradimo kršteno, da i ne uradimo nekršteno, jer će posledice biti loše. Nije dobar takav pristup, ja se nadam da će ipak negde prevladati neki razum, a moraju da znaju, ni jednu crkvu i ni jednu vjersku zajednicu tradicionalnu ne određuje nikakav zakon. Nesporno da zakon treba poštovati, ali on ne može da se bavi suštinom religijskog uverenja, organizacionog ustrojstva, unutrašnje autonomije, jerarhijskog ili ne znam kakvog drugog načina organizovanja. Niti može da kreira jedan zakon te odnose. Dakle, treba prvo postaviti, da li neko hoće zakonom, novim, da kreira nekakve odnose u tim entitetima, unutrašnje odnose kakve su crkve, verske zajednice, ili hoće da uvaži činjenicu da postoje ovakve, ovakve, ovakve i onakve verske zajednice i crkve i da uredi njihov odnos prema državi uz poštovanje njihovog identiteta, ustrojstva, učenja, autonomije i činjenice da im pripada ovoliki ili onoliki broj građana, pripada im najviše. Ili, znači, da uredi taj odnos njihov sa državom, da uredi s druge strane u drugom nivou njihov odnos između sebe u pogledu poštovanja različitosti, verske tolerancije i tako dalje, što u redu, da otvori pitanje uređenja prava onih građana koji su vjernici, ali ne pripadaju crkvama i vjerskim zajednicama. I čak da uredi pitanje onih agnostika, ateista koji ne pripadaju vjerskim zajednicama. Nisu čak ni lično religiozni, ali i oni kažu da imaju pravo da se koriste pravom na slobodu misli, savesti i veroispovesti i tako dalje. Dakle, vrlo jedno složeno pitanje, postoji čitava jedna naučna disciplina koja se recimo na brojnim evropskim pravnim fakultetima izučava, zove se državno crkveno pravo kod Nemaca, Staatskirchenrecht. To je predmet. To ovde pojma niko nema o tome u tim organima. Niti se ko time bavio. I onda oni uzmu tako malo nešto, pročitaju. Znate kako prave te zakone? Uzmu hrvatske i uzmu makedonske. I onda prave jednu nekreativnu kompilaciju svega i svačega i to veoma tako često izađe. I onda to prikažu kao, ne znam, nekakav vrhunac pravničkog umeća. U stvari vidite kad mi koji se bavimo pravnom naukom uđemo i pogledamo, ja tražim uvek u svakom pravnom aktu uzor. Jer ne možemo da izmišljamo toplu vodu. Znate, neko sad priča, ne znam, o Sretenjskom ustavu ili ustavu 905. ne znam kakav je to dome, ma dajte ljudi, nemojte da se da ste smiješni. Pa i Sretenjski ustav kod knjeza Miloša i ustav iz 905. kod knjaza Nikole, uz dužno poštovanje prema vašoj novinarskoj profesiji, su pisali novinari. Onaj je pisao Sretenjski Dimitrije Davidović, a ovaj crnogorski pisao Stevan Ćurčić iz Beograda. Ovaj bi, možda bi ga zvao, ne znam, uvezen, Ranko bi ga Krivokapić zvao, koji slavi te godišnjice, Srbin pisao. I novinar. Ali zašto? I knjazu Milošu i knjazu Nikoli, znate koliko je bilo stalo do ustava? To su morali da daju. Pa nije džabe knjaz Nikola govorio, dajte mi, kaže, da mi napišu jedan ustavčić. I to je ustavčić. E sad, bistri novinari, vispreni, analitički umovi, vrlo lako mogu da dođu do tih nekih caka, uzmu jedan, drugi, treći, peti, ne znam, belgijski ustav, francuski ustav. Dakle, nismo mi to izmislili. Tako da i kod ovih zakona, ne znam, evo da uzmemo nemački, ajmo da uzmemo austrijski, ajmo da...
Dakle, da uzmemo kad se Čomić vraća u Crnu Goru?
Pa ne znam, kad Bog da, tu sam, ja sam, gde god da sam, tu sam, vidjet ćemo kako će da bude, naravno, želim, čekam, nestrpljivo, a opet strpljivo, tako da nadam se da će to da bude brzo, ali što kaže, da budemo oprezni, kažem, neću da dovodim državu da je te ljude u nezgodni položaj, sačekat ću još malo da vidim kako stoji stvar, a vrlo brzo će morati ova suđenja da počupa, mora da mi omoguće pristup sudu. Tako da ću doći, neka se ne brinu, doći ću.
Sporadično se viđate, čujete?
Pa viđam, jeste malo to komplikovano, sad smo bili za praznike u Trebinju, znate, ovaj što je rasturio 3-4 svoje porodice, ovaj Krivokapić, lako je njemu da se igra s tuđim porodicama. On ne zna šta je porodica. Znate, za razliku od nas koji znamo, komplikovano je malo, ali dobro, mora se pretrpeti. Šta su sve sveštenici pretrpeli i popadije i sveštenička deca posle Drugog svjetskog rata? Pa ovo je ništa. Sad malo jeste komplikovano da neko od mojih prijatelja njih doveze do Trebinja, pa da budem ovdje 2-3 dana vikendom, pa onda ja da dođem iz Beograda do Trebinja kad sam tamo i tako, ali valja nešto pretrpeti, jer kaže u Evanđelju, to je često patrijarh Pavle ponavljao, kroz mnoge nam nevolje valja proći da bi zadobili carstvo nebesno.
Gospodine Džamiću, hvala puno na razgovoru, evo, ističe nam vrijeme. Možda neka vaša poruka za kraj što vas nisam pitao u minut dva.
Hvala vama na interesovanju, na trudu što ste došli, da pozdravim još jedan put sve vaše gledalce, da poželim srećne praznike, da pozdravim sve prijatelje i neprijatelje u Crnoj Gori.
Hvala vam puno i da poželim da se taj vaš slučaj što prije završi i da vas vidi porodica, a i da vas vide studenti u Podgorici.
Hvala.
Hvala vam puno što ste bili gost. Poštovani gledalci, ne menjajte kanal, ovo je bila emisija Uživši.
U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čuli smo emisiju U žiži televizije Novi, u kojoj je gost bio protojerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić.